Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز من قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun ada berada yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali di pagi hari ini kita bertemu di acara pembahasan tentang perjalanan setelah kematian yang kita ambil dari kitab Qiyamatus Sughra. Ikhwah, kita sudah membahas yaitu dari kitab Qiyamatus Sughra yaitu asbabu su'il khatimah, sebab-sebab buruknya kematian seseorang. Kemudian ikhwah, kita tambahkan sedikit dalam kajian kita ini yaitu tentang alamat husnul khatimah, tanda-tanda husnul khatimah yang kita ambil dari kitab Ahkamul Janaiz yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasir Al-Albani, ya, untuk melengkapi kajian kita ini. Insyaallah setelah ini kita akan kembali kepada, setelah kajian alamat husnul khatimah, tanda-tanda husnul khatimah, kita kembali nanti ke pembahasan dari kitab Qiyamatus Sughra. Ikhwan rahimanallahu wa iyyakum, pertemuan yang lalu kita sudah membahas sekitar 10 poin ya tentang tanda-tanda husnul khatimah. Sedikit kita ulang gitu. Yang pertama ikhwah, yaitu mereka yang sempat mengatakan kalimat syahadat ya sebelum dia meninggal. Kemudian yang kedua yaitu mereka yang meninggal dengan dahi yang berkeringat. Yang ketiga yaitu mereka yang meninggal di malam ataupun di hari Jumat, ya, walaupun para ulama berbeda pendapat terkait dengan keabsahan hadis ini, ya. Kemudian ikhwah, yang keempat yaitu mereka yang tewas dalam ma'rakah, dalam peperangan jihad fisabilillah. Demikian juga yang kelima yaitu mereka yang meninggal dalam jihad fisabilillah. Ini beda dengan yang keempat dengan yang kelima. Kalau yang keempat memang dia terbunuh, kalau yang kelima ini mungkin ketika itu dia sakit atau dia jatuh dari untanya kemudian terpijak oleh untanya misal dan meninggal. Nah, ini walaupun dia tidak tewas dalam pertempuran, ya tewas di kemahnya misalnya, ya, maka ini termasuk salah satu tanda husnul khatimah. Kemudian ikhwah, yang keenam yang sudah kita bahas yaitu mereka yang meninggal karena terkena penyakit kusta. Kemudian yang ketujuh ya, yaitu mereka yang meninggal karena penyakit dalam, ya, al-mabtun, apapun jenis penyakit dalamnya, apakah dia karena serangan jantung ataukah gagal ginjal atau mungkin karena liver misalnya, ya, seluruh penyakit yang ada di dalam, penyakit dalam yang mengakibatkan seorang muslim itu meninggal dunia, maka ini termasuk dalam tanda-tanda husnul khatimah. Kemudian ikhwah, azzallahu wa iyyakum, yang kedelapan yaitu mereka yang meninggal karena tenggelam. Ya, meninggal karena tenggelam. Yang kesembilan, meninggal karena tertimpa benda yang keras. Yang kesepuluh, yang terakhir yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu, yaitu seorang wanita yang meninggal dikarenakan anaknya. Apakah dikarenakan dia sedang hamil, ya, dikarenakan anaknya mungkin ada kelainan dalam hamilnya, kandungannya, sehingga membawa dia pada kematian, atau mungkin di saat dia melahirkan, ya. Intinya apabila seorang wanita meninggal dikarenakan anak yang ada di kandungannya, maka dia termasuk dalam salah satu dari mati syahid. Itu yang ke 10 ikhwah. Tapi kita masuk ke yang ke-11 dan yang ke-12 yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaisnya, yaitu al-mautu bil kharqi. Ya, al-mautu bil kharqi yaitu mereka yang meninggal dikarenakan terbakar. Ya, meninggal dikarenakan terbakar. Terbakar rumahnya sementara dia terkurung dalam rumahnya hingga dia pun tewas hangus terbakar, hangus ikut terbakar dalam rumahnya misalnya. Atau ya termasuk juga ikhwah mereka yang meninggal dikarenakan mungkin dia diserang oleh musuh kemudian kena bom ya, dan hanguslah dia terbakar misalnya ikhwah rahimanullah wa iyyakum. Maka dalam masalah ini, maka ini termasuk kematian seperti ini termasuk tanda-tanda husnul khatimah, yaitu al-mautu bil kharqi, yaitu meninggal karena terbakar. Ya tentunya ikhwah tidak termasuklah di sini kalau ada orang yang meninggal bunuh diri dengan cara membakar dirinya, ya tentunya ini tidak termasuk dalam husnul khatimah. Ya karena dia memang menyengaja dirinya membakar dirinya. Mungkin dia protes dengan pemerintah misalnya, kemudian karena protesnya dia bakar dirinya misalnya, matilah dia, maka ini tidak termasuk dalam husnul khatimah. Ini matinya mati bunuh diri. Kemudian ikhwah yang ke-12 yaitu al-mautu bidzatil jambi. Meninggal karena penyakit dzatil jambi. Ikhwah rahimanallahu iyyakum. Penyakit dzatil jambi ini ikhwah, ada yang mengartikan tumor ya, tapi yang rajih bahwasanya menurut ilmu pulmonologi ya. Menurut ilmu pulmonologi, pulmonologi ini ikhwah salah satu cabang ilmu kesehatan yang memang mereka membahas terkait dengan jaringan atau sistem pernapasan manusia. Apakah itu terkait dengan paru-paru atau bronkus misalnya dan seterusnya. Ya inilah biasanya orang banyak menyebutkan spesialis paru lah ya. Walaupun pulmonologi itu bukan hanya paru yang dibahas. Semua jaringan yang terkait dengan anggota tubuh kita, jaringan tubuh kita yang terkait dengan pernapasan ini dipelajari dalam spesialis ilmu yaitu pulmonologi. Ikhwah, menurut mereka bahwasanya penyakit dzatil jambi ini ya, ini diartikan dengan penyakit pleuritis. Ya, pleuritis atau penyakit pleurisi. Ikhwah rahimanallahu iyyakum, penyakit pleurisi ini artinya ikhwah penyakit yaitu radang selaput paru. Ya, radang selaput paru. Kalau kita punya paru, ya paru-paru kita itu dia dilapisi dengan selaput. Ya. Selaput ini disebut dengan pleura. Selaput ini disebut dengan pleura. Demikian juga bagian rongga dalam dada. Ya. Jadi kalau kita katakan inilah paru kita ya, paru kita itu diselimuti dengan seperti selaput. Selaput itu disebut dengan pleura. Makanya kalau ini terjadi radang, ini disebut dengan pleuritis atau pleurisi demikian. Dan selaput pleura ini ikhwah juga disebut kalau rongga dada ya, kita ini punya rongga dada. Di rongga dada itu ikhwah ada Rongga dada bagian dalam. Kalau rongga dada bagian luar, kalau bagian luar kan dada kita nih kulitnya, kulit dada misalnya. Tapi rongga dada bagian dalam itu juga diselimuti, diliputi dengan selaput pleura ini. Jadi selaput ini apabila terjadi radang, ini disebut dengan penyakit pleurisi. Demikian ikhwah. Atau ya mungkin di bahasa Indonesia kan radang selaput paru gitulah. Atau radang selaput dada. Itu selaput yang dia ada dua, yang menutupi bagian paru, menutupi selaput yang menutupi paru ya bagian luar, dan yang melapisi rongga dada bagian dalam. Nah, ini kalau terjadi radang ya, ini terjadi radang, maka ini bisa menyebabkan kematian. Ya, si penderitanya akan merasakan sakit yang luar biasa di saat tiap kali dia menarik nafasnya. Ya. Seperti ada yang menusuk gitu, dan dia rasa sangat sakit. Ini yang disebut dengan radang selaput dada. Demikian ikhwah. Dan inilah yang disebut dengan penyakit Dhatal Jambi. Nah, mereka yang meninggal, ya, mereka yang meninggal karena terserang penyakit Dhatal Jambi ini termasuk salah satu jenis penyakit, salah satu daripada ciri-ciri husnul khotimah. Tentunya jika dia seorang muslim. Dasarnya ikhwah, yaitu hadis yang paling masyhur yang paling sering yang didengar oleh para thalabul ilmi, yaitu hadis dari Jabir bin Atik. Hadis dari Jabir bin Atik radhiyallahu anhu, marfu'an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Asy-syuhada'u sab'atun." Bahwasanya orang yang mati syahid itu ada 7. Siwal qatli fi sabilillah. Selain dari yang mati syahid karena tewas dalam pertempuran jihad. Apa yang 7 itu ikhwah? Al-mat'um, al-mat'unu syahidun. Mereka yang terkena penyakit kusta itu termasuk dalam kategori mati syahid. Wal gharaqu syahidun, kata Rasulullah. Yang kedua, yaitu mereka yang meninggal karena tenggelam, ini syahid. Wal sahibu dhatil jambi, ini yang terkena penyakit, mereka yang meninggal terkena penyakit pleurisi ini ikhwah. Ya, mereka yang meninggal terkena penyakit pleurisi atau radang selaput dada, ya, radang selaput dada, syahidun, kata Rasulullah, dia mati syahid. Kemudian wal madutun syahidun, dan mereka yang meninggal karena penyakit dalam, ya, apakah dia penyakit perut, sakit perut, ya pokoknya yang ada dalam tubuh manusia, ya, dalam rongga badan manusia, apakah ya dia meninggal karena infeksi usus misalnya, atau infeksi usus buntu misalnya, atau dikarenakan apa saja yang terkait dengan rongga dalam tubuh manusia, maka itu termasuk dalam kategori al-mabtun, meninggal karena penyakit mabtun, yaitu yang ada di dalam rongga bagian dalam manusia. Nah, syahidun ini termasuk mati syahid. Wal kharaqu syahidun, mereka yang meninggal karena terbakar, dia juga mati syahid. Walladhi yamutu tahta al-hadmi syahidun, mereka yang meninggal tewas karena tertimpa benda keras, ya, maka dia mati syahid. Ya, kita katakan tertimpa benda yang keras karena umumnya yang membuat mati itu adalah kalau tertimpa benda yang keras. Kalau lunak biasanya enggak membawa kematian. Wal mar'atu tamutu bi juma'in syahidun, dan wanita yang meninggal karena juma'in, ini juga dimasukkan mati syahid. Juma'in ini ikhwah bisa dua arti. Juma'in di sini bisa diartikan yaitu mereka yang wanita yang meninggal dikarenakan anak yang ada dalam kandungannya. Apakah dikarenakan ada kelainan kandungan yang akhirnya membawa pada kematian, ataukah ketika dia melahirkan. Juma'in ini ya apa namanya ya bergabunglah ya, adanya penggabungan jadi antara si wanita dengan anaknya, jadi itu dia juma'in. Tapi juma'in juga ikhwah bisa diartikan termasuk dalam kategori juma'in itu wanita yang masih perawan, ya, termasuk wanita yang masih perawan. Ini yang disebutkan dalam kitab An-Nihayah oleh Ibnu Katsir. Nah, demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini ada dua arti ya. Kalau dia disebut dengan juma'in, wanita yang meninggal karena juma'in, bisa dikarenakan meninggal karena anak yang ada dalam kandungannya, bisa juga meninggal wanita yang meninggal karena masih perawan. Wanita yang meninggal yang masih perawan. Ini disebut syahid. Namun ikhwah, kalau kita lihat di hadis yang telah kita bacakan dalam poin yang ke-10, yaitu bahwasanya wanita yang meninggal dikarenakan jama', ya, maka kita mengartikan itu sebagaimana yang disebutkan secara jelas dalam hadis yang lain, ya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Karena di sini disebutkan di poin yang ke-10, almaratu yaqtuluha waladuha jama', wanita yang terbunuh dikarenakan anaknya jama', dikatakan syahadah, yaitu yajurruha waladuha bisararihi ilal jannah, nanti anaknya tersebut akan membawa ibunya dengan tali plasentanya ke dalam surga. Nah, ini berarti kan ikhwah bukanlah yang dimaksud, yaitu wanita yang masih perawan, tapi wanita yang meninggal dikarenakan anak yang ada dalam kandungannya. Allahu a'lam bishawab. Kemudian ikhwah azzaikum, jadi dari hadis ini sudah ada dua tambahan sebagai tanda-tanda husnul khotimah, yaitu mereka yang meninggal dikarenakan terbakar, dan mereka yang meninggal dikarenakan penyakit dzatal jambi, yaitu dikarenakan penyakit radang selaput dada atau pleurisi. Demikian ikhwah, ada juga menyebutkan dengan sebut pleuritis, itu ikhwah. Baik, itu yang 11 dan yang ke-12. Kemudian ikhwah azzaallahu yakum, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Uqbah bin Amir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan lafaz al-maitu min dzatil jambi syahid, bahwasanya mereka yang meninggal karena penyakit dzatil jambi syahidun, maka dia disebut dengan mati syahid. Demikian ikhwah, itulah yang ke-12. Baik, kita masuk ke yang ke-13. Ya. Salah satu tanda-tanda husnul khatimah yang ke-13 yaitu al-mautu bida isil, meninggal karena penyakit bida isil. Apa penyakit bida isil ikhwah? Bida isil ini kalau bahasa Latinnya mereka yang terkena penyakit tuberkulosis, atau kalau di Indonesia masyhur dengan sebutan TB. TB atau TBC. Penyakit tuberkulosis yaitu mereka yaitu penyakit yang menyerang paru dikarenakan adanya bakteri yang merusak paru itu sendiri, ya, bakteri yang merusak paru itu sendiri, dan ini sempat juga menyerang dunia ikhwah, ya, penyakit tuberkulosis ini, dan alhamdulillah sudah ada obatnya, walaupun pengobatan agak lama, tapi kalau dilakukan dengan cara terus menerus, insya Allah bisa tuntas dengan tuntas sempurna, ya, tentunya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi yang meninggal dengan penyakit bida isil yaitu mereka yang meninggal dikarenakan penyakit tuberkulosis. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qatlu fi sabilillah syahadatun, kata beliau, bahwasanya mereka yang tewas karena jihad, dalam pertempuran jihad, fi sabilillah syahadatun, dia disebut dalam mati syahid. Wan nufasa syahadatun, wanita yang sedang nifas, tentunya bukan wanita yang setelah melahirkan kemudian dia sedang nifas, meninggal dalam keadaan nifas, bukan itu nih maksud. Tapi yang sebagaimana yang telah kita jelaskan di poin yang ke-10, yang meninggal dikarenakan anak yang dalam kandungannya. Sekali lagi ikhwah, mungkin dikarenakan ada kelainan kandungan sehingga membawa kematian pada ibunya atau ketika dia melahirkannya. Nah, inilah makna daripada an-nufasa, yaitu syahadatun. Wanita ini wanita mati syahid. Wal kharaku syahadatun, mereka yang meninggal dikarenakan terbakar termasuk mati syahid. Wal ghariqu syahadatun, mereka yang meninggal dikarenakan tenggelam, ya, disebut mereka mati syahid. Ya, semoga masyarakat kita yang kaum muslimin yang sempat tewas dikarenakan tenggelam, mungkin dikarenakan tsunami atau dikarenakan hal lain, ya intinya dia tenggelam, maka semoga mereka dalam kategori husnul khotimah. Wasillu syahadatun, mereka yang meninggal karena penyakit paru, maka ini termasuk syahadah, mati syahid. Walbatnu syahadatun, mereka yang meninggal karena penyakit sakit perut, ya sakit dalam, maka ini termasuk mati syahid. Demikian ikhwah, ya disebutkan dalam kitab Majma' Zawaid bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitab Al-Awsat dari Salman. Kemudian ikhwah azinallahu'alaikum, yang ke-14, ya yang ke-14 yaitu al-mautu fi sabili difa'anil mal al-muradi ghasubuhu, yaitu mati tewas karena mempertahankan harta miliknya dari perampok, ya dari para perampok. Misalnya ini ada para perampok masuk rumah misalnya, kemudian yang penghuni rumah terbangun, dia pertahankan tuh harta dalam rumahnya karena mau dirampok. Dia pertahankan hingga si penghuni rumah terbunuh, maka dia termasuk dalam kategori mati syahid. Demikian ikhwah rahimanallahu wa'alaikum. Atau seorang muslim, dia sedang naik sepeda motor, di jalan tiba-tiba dijegat oleh begal misalnya, ya dijegat oleh sekelompok begal, maka jangan berikan sepeda motornya, ya jangan berikan sepeda motornya. Demikian, kalau dia mati dalam keadaan mempertahankan sepeda motornya, maka dia mati syahid. Baik, kita baca dulu hadisnya ikhwah azinallah wa iyyakum, yaitu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Nasa'i dan Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Amr. Ya, dari Abdullah bin Amr. Hanya saja kalau yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bukan dari Abdullah bin Amr tapi Abdullah bin Umar. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kutila duna malihi," barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia fahuwa syahid, maka dia mati syahid. Dalam riwayat yang lain disebutkan dengan lafaz, "Man urida maluhu bihari haq faqatala faqutil," barang siapa di mana yang mau ada orang yang ingin mengambil hartanya, lantas dia lawan orang yang mau mengambil harta tersebut, faqutil, hingga dia terbunuh, fahuwa syahid, maka dia mati, maka dia disebut mati syahid. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini ikhwah azinallahu wa iyyakum, kita sebagai seorang muslim, ya kita sebagai seorang muslim, apabila kita ada harta kita yang ingin, harta kita yang ingin, ada yang mau mengambil harta kita, ya ada yang mau mengambil harta kita, jangan berikan, pertahankan dia ikhwah, ya seperti yang kita katakan tadi, ya di mana kita naik sepeda motor atau sedang naik mobil, tiba-tiba ada sekelompok begal ingin merampok sepeda motor kita di jalan misalnya, maka pertahankan, ya pertahankan. Demikian, kalau dalam mempertahankan harta tersebut sampai terbunuh, ya sampai kita terbunuh, maka ikhwah kita itu termasuk mati syahid, ya maka kita termasuk mati syahid. Demikian, jadi yang kaum muslimin yang sedang dijegat oleh begal, jangan berikan sepeda motornya. Demikian, dia harus melawan. Demikian ikhwah, ya dia harus melawan begal-begal itu. Itu ikhwah, dia pertahankan hartanya. Kalau dia terbunuh, maka dia mati syahid. Ya, kalau dia terbunuh, maka dia mati syahid. Demikian ikhwah rahimallahu iyyakum. Ya, tentunya ini semua terkait juga dengan nyali. Ya, kalau dia berani melawannya. Ya, tapi kalau dia enggak berani ya mau bagaimana lagi? Ya, dia mikir nanti kalau saya tewas gimana anak saya, gimana istri saya misalnya kan, akhirnya udahlah diserahkan, itu lain lagi ceritanya. Karena sebaiknya dia pertahankan harta tersebut sampai dia terbunuh. Tapi kalau dia gak berani, ya itu lain lagi pertimbangannya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, Demikian. Ada seorang yang diriwayatkan, ada seorang datang kepada Rasulullah SAW, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Nasa'i dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lantas dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdha mali. Ya Rasulullah, bagaimana kalau ada seseorang datang ingin mengambil hartaku? Ya Rasulullah, bagaimana jika ada seorang yang datang ingin mengambil hartaku? Qal, kata beliau, fala tu'ti malak, jangan kamu berikan. Jangan kamu serahkan hartamu, pertahankan hartamu. Qala ara'aita in qatalani, terus gimana kalau dia melawanku? Ya, dia tetap melawanku atau mau membunuhku. Qala qatilhu, kalau dia melawanmu, lawan dia. Ya. Demikian ikhwah. Jadi kata laki-laki ini, kalau dia melawanku gimana? Mungkin dia akan membunuhku. Kalau dia melawanmu, lawan dia. Jangan serahkan begitu saja hartamu. Faqala, lantas laki-laki ini bertanya lagi, ara'aita in qatalani, terus kalau aku terbunuh gimana Rasulullah? Qal, beliau menjawab, fa anta syahid, kalau kamu terbunuh di saat engkau mempertahankan hak milikmu itu, maka kamu mati syahid. Qala ara'aita in qataltuhu, terus kalau aku yang menang sampai aku membunuh dia gimana? Ya, qala Rasulullah, huwa finnar, dia masuk neraka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini ya, terlihat keutamaan seorang yang mempertahankan hartanya. Ya. Boleh, dalam Islam boleh dia mempertahankan hartanya walaupun sampai terancam nyawanya, ya, walaupun sampai dia terbunuh, boleh. Dan dibenarkan dalam Islam. Sekali lagi, ini tentunya terkait dengan nyali. Kalau dia gak berani, ya kita mau bilang apa lagi kan. Tapi kalau dia berani, dia pertahankan walaupun dia sampai mati. Demikian ikhwah, azzaallahu wa'alaikum. Kalau dia mati terbunuh karena membela hartanya, dia mati syahid. Kalau sampai ketika terjadi pergulatan misalnya, ya pergulatan, ya, sehingga akhirnya si perampoknya yang terbunuh, maka kata Rasulullah, dia dalam neraka. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, ikhwah, tentunya ini berbeda ya dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah mengatakan, beliau mengatakan, al qatil wal maqtulu finnar, pembunuh dan yang dibunuh itu masuk neraka, kata Rasulullah. Ya, beda kasusnya dengan ini. Pembunuh dan yang membunuh itu masuk neraka. Itu apabila terjadi pertengkaran di antara seorang, di antara dua orang muslim atau beberapa atau dua kelompok, sehingga terjadi pertempuran. Demikian ikhwah. Ya. Maka kalau seperti ini terjadi, maka pembunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Para sahabat pernah bertanya, Rasulullah, kalau yang membunuh masuk neraka, ya wajar, namanya juga dia membunuh. Terus kenapa kok yang terbunuh masuk neraka? Kata Rasulullah SAW, dia masuk neraka, si orang yang terbunuh masuk neraka, dikarenakan tadinya dia juga berupaya untuk membunuh lawannya. Demikian ikhwah. Jadi karena niatnya sebenarnya sama-sama membunuh, tapi qadarullah dia kalah, akhirnya dia yang terbunuh. Seandainya yang membunuh itu takdirnya dia yang kalah, tentu dia yang membunuh si pembunuh tersebut, ikhwah. Jadi karena kalahlah si orang yang terbunuh ini, maka dia dibunuh. Tapi seandainya dia yang menang, maka dia akan membunuh. Ini yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qatil wal maqtulu finna. Ya, mereka yang membunuh dan yang dibunuh, dua-duanya masuk neraka. Beda dengan kasus ini, ikhwah. Kasus ini itu dia dalam posisi yang benar, di mana dia sedang mempertahankan hartanya. Demikian, tiba-tiba ada orang yang mau mengambil hartanya. Pertahankan, kalau dia berani tentunya ya. Pertahankan, sampai titik darah penghabisan. Demikian ikhwah rahimunallahu wa iyyakum. Kemudian, dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Imam Ahmad, dari Mukhariq radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, ja'a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, dan berkata, ar-rajulu ya'tini fayuridu mali. Jika ada seorang laki-laki datang ingin mengambil hartaku. Qal, artinya dia bertanya, ya Rasulullah bagaimana kalau seandainya tiba-tiba datang ada orang yang mengambil hartaku? Qal, katakan kepadanya, fadzakkirhu billah. Rasulullah berkata, fadzakkirhu billah, ingatkan dia kepada Allah, ingatkan dia tentang Allah Subhanahu wa taala. Artinya dinasihati, ini bukan hakmu. Ya, ini bukan hakmu. Allah Subhanahu wa taala akan murka dengan orang-orang yang mengambil hak orang lain. Ini sebuah kezaliman, ya. Ya sebutkanlah, ingatkan dia tentang aturan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kalau perlu sebutkan hadis-hadis, sebutkan hadisnya adz-dzulmu dzulumatu yaumal qiyamah, kezaliman itu akan merupakan kegelapan nanti di hari kiamat. Ingatkan dia tentang Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan dia akan ancaman Allah untuk orang yang menzalimi orang lain, di antaranya yang mengambil harta orang lain. Ingatkan dia, nasihati dia. Kemudian laki-laki itu berkata lagi, fa illam yudzakir, kalau dia enggak peduli bagaimana Rasulullah? Kalau dia tak peduli, sudah kita ingatkan ini enggak boleh, ini haram, ini begini, dia enggak peduli bagaimana? Qal, Rasulullah mengatakan, fasta'in 'alaihi man haulaka minal muslimin. Kalau dia enggak peduli, maka kamu minta tolong dari orang-orang muslim yang ada di sekitarmu. Demikian. Pak, tolong Pak, dia mau ngambil hartaku, begitulah lebih kurang ikhwah. Minta tolong ya dengan kaum muslimin yang ada di sekitar kita. Qal, fa illam yakun hauli ahadun minal muslimin. Kata laki-laki ini, gimana kalau aku hanya sendiri, tidak ada orang muslim di situ, aku sendirian, mungkin tempat yang sepi, karena kan umumnya orang yang merampok, mengambil harta orang lain atau membegal itu kan umumnya di tempat yang sepi ya, jarang orang merampok itu di tempat yang ramai. Demikian ikhwah rahimahullah wa iyyakum, gimana kalau tidak ada orang di sekitarku? Qala, fasta'in 'alai sultan. Kalau begitu, minta bantuan kepada penguasa, pihak yang berwenang, pihak yang berwajib. Telepon polisi, misalnya begitu. Kemudian, laki-laki ini kemarin mengatakan, fa'in na'as sultan anni, fa'in na'as sultanu anni wa'ajjala alaiya. Kalau seandainya pihak yang berwajib itu jauh atau lambat datangnya, ya lambat datangnya dikarenakan jauh. Ya mau ditelepon misalnya enggak bagus pula sinyal misalnya gitu kan ikhwah. Intinya kita mau minta bantuan kepada pihak yang berwenang, pihak yang berwajib, ternyata terlalu lambat datangnya. Itu bagaimana? Sementara ini kan akan mengambil. Dia akan mengambil. Demikian dia segera akan merampas harta kita. Gimana kalau seandainya dari pihak penguasa itu lambat datangnya atau tempatnya jauh dari dia? Qala, kata Rasulullah, qatil duna malik hatta takuna minasy syuhada il akhirah. Kalau begitu kamu lawan dia. Kamu lawan dia sampai kamu termasuk dalam orang yang dalam kategori orang yang mati syahid akhirat. Dan demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, ya. Lawan dia, jangan kamu serakah, lawan dia walaupun kamu sampai mati. Sampai kalau kamu mati, kamu termasuk orang yang mati syahid akhirah. Demikiannya termasuk dalam syuhada. Au tamna'u malak, atau kamu atau kamu jangan berikan hartamu. Demikian ikhwah azinallahu ikum. Jadi di sini yang ke-14 ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ya pertahankan mereka yang mempertahankan hartanya dari perampokan ataupun orang yang ingin mengambil harta dia yang bukan hak orang tersebut, tentunya dia pertahankan sampai dia mati, maka orang tersebut mati syahid. Kalau ketika terjadi pergulatan, orang yang merampok itu ternyata dia yang tewas, dia yang kalah, dia yang terbunuh, maka orang tersebut, si perampok tersebut, tempatnya di neraka, bukan mati syahid. Kemudian ikhwah azinallahu iyyakum, yang ke-15 dan yang ke-16 yaitu al-mautu fi sabili difa' aniddin wan nafsi, yaitu mereka yang mati karena membela agama mereka, dan yang ke-16 mereka yang mati karena membela jiwa mereka. Demikian ikhwah. Di sini disebutkan, dalilnya disebutkan yaitu diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Imam Nasa'i serta Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mensahihkan hadis ini. Demikian juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Sa'id bin Zaid, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qutila duna mali fa huwa syahid." Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia mati syahid. "Wa man qutila duna ahlihi fa huwa syahid." Dan barang siapa yang meninggal karena membela keluarganya, maka dia mati syahid. "Wa man qutila duna dinihi fa huwa syahid." Barang siapa yang meninggal karena membela agamanya, ya, karena membela agamanya, misalnya ikhwah, ada seorang yang menghinakan simbol-simbol Islam, misalnya seperti Ka'bah, ya, seperti Ka'bah, atau kalimat la ilaha illallah misalnya dia robek-robek di hadapan kita, ya. Atau kalimat Allah, lafaz Allah dia pijak-pijak misalnya dengan kakinya. Atau nama Rasulullah SAW ya dia hinakan. Ini kan membela agama, ikhwah. Ya, membela agama. Barang siapa yang membela ini, ikhwah, dia cegah orang tersebut. Jangan sampai menghinakan, tapi dia melawan sampai hingga akhirnya terbunuh. Kaum muslimin yang membela agamanya dia, maka dia mati syahid. Demikian ikhwah, rahimanallah wa iyyakum, ya. Kemudian juga ikhwah, wa man qutila duna damihi fa huwa syahid. Dan barang siapa yang meninggal tewas karena mempertahankan nyawanya, maka dia mati syahid. Misalnya tiba-tiba ada orang yang membunuh dia misalnya, ya. Ada orang membunuh dia, maka ikhwah kalau mau melawan, lawan atau lari. Tapi setelah dia lari ternyata dia dapat ditangkap, kemudian dia pun melawan, akhirnya dia yang kalah terbunuh. Maka kalau dia terbunuh karena membela nyawanya, ya, karena membela dirinya, ikhwah, maka dia mati syahid. Demikian. Ya, terkadang kita tidak tahulah ada masalah apa, begitu kan, ikhwah. Mungkin ada dendam, kadang-kadang ya dikarenakan hal-hal yang sepele, ya, sehingga ada yang mau membunuh dia, maka jangan biarkan. Ya. Bela nyawa Anda, walaupun sampai terbunuh. Apabila terbunuh, maka Anda mesti syahid. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dari hadis Suwaid bin Muqarrin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qutila duna madlamati fa huwa syahid." Barang siapa yang terbunuh karena dia sedang terzolimi. Jadi dia dizolimi oleh orang, kemudian dia membela dirinya jangan sampai dizolimi hingga dia tewas, maka dia termasuk mati syahid. Demikian ikhwah. Kemudian yang ke-17 yaitu al-mautu murabitan fi sabilillah. Mereka yang meninggal murabitan fi sabilillah, yaitu mereka yang meninggal di saat, ya, kalau murabitan fi sabilillah ini ikhwah, mempertahankan, menjaga perbatasan, ya, jangan sampai diserang oleh musuh, ya, misalnya demikian ikhwah, ya. Orang yang seperti ini ketika dia menjaga perbatasan jangan sampai diserang oleh musuh, ya, di saat itu dia meninggal, maka dia termasuk mati syahid di saat itu. Jadi dia meninggal, bukan terbunuh, bukan, tapi dia meninggal. Dia jaga perbatasan kaum muslimin agar kaum muslimin bisa tidak was-was. Kenapa? Karena mereka tahu ada pasukan yang sedang menjaga perbatasan, sehingga kalau ada musuh mereka yang akan meng-counter, mereka yang akan membela batasan tersebut. Mereka yang akan membela apa, mereka yang menjaga itu, jangan sampai musuh bisa merebut ataupun masuk ke dalam wilayah kaum muslimin misalnya. Demikian. Maka orang yang seperti ini di saat dia berjaga seperti itu, menjaga perbatasan jangan sampai diserang oleh musuh, di saat itu dia meninggal, maka dia termasuk mati syahid. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dalam masalah ini, ya, ada dua hadis yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Nasr al-Albani, yang satu diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Nasa'i, Tirmidzi dan lain-lain, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamihi." Bahwasanya menjaga perbatasan, menjaga kaum muslimin dari serangan musuh satu hari satu malam itu lebih baik daripada puasa dan tolat tahajud selama satu bulan. Bayangkan ikhwah. Jadi dia berjaga selama satu hari satu malam, berarti 24 jam. Dia berjaga 24 jam, menjaga kaum muslimin dari serangan musuh, ya. Itu lebih baik ketimbang dia sholat malam, tahajud dan puasa selama satu bulan. Wa in mata jaru alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluh. Kalau dia meninggal, maka dia dianggap tetap melakukan amalan tersebut. Ya, tetap melakukan amalan tersebut sampai hari kiamat. Ya, kan ikhwah, kalau seorang itu sholat misalnya atau puasa, meninggal dia dalam keadaan seperti itu, kan terputus sampai di situ saja. Tapi orang yang berjaga seperti ini ikhwah, meninggal dalam keadaan dia berjaga, menjaga kaum muslimin dari serangan musuh, maka ketika dia meninggal, maka amalannya terus mengalir. Dia dihitung tetap berjaga. Dia dihitung tetap sebagai orang yang sedang berjaga sampai hari kiamat. Bayangkan ikhwah, luar biasa itu pahalanya. Ya kalau usia kita paling 60 tahun, 70 tahun. Tapi kalau dianggap amalannya terus seperti dia sedang berjaga sampai hari kiamat, itu berapa ratus tahun. Ya luar biasanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian wa ujriya alaihi rizquh, dan dialirkan juga rezekinya. Wa amina minal fitan, dan dia diamankan dari fitnah kubur, azab kubur. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan Imam Tirmidzi, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu maitin yukhtamu ala amali kullu maitin yukhtamu ala amalihi illa alladhi mata murabitun fi sabilillah. Semua mayat, maka terputuslah amalannya ketika dia meninggal, kecuali seorang yang meninggal di saat dia berjaga-jaga, menjaga kaum muslimin dari serangan musuh. Demikian. Yang seperti ini, fa innahu yumna lahu amalu ila yaumil qiyamah. Yang seperti ini, dia dianggap sedang beramal. Ya. Dianggap dia sedang beramal, mengamalkan amalan tersebut, sedang berjaga hingga hari kiamat. Wa ya'manu fitnatul qabri, dan dia amankan dari fitnah kubur, azab kubur. Demikian ikhwah rahimanallahu. Hanya saja ya, memang ada para ulama yang memang mengartikan ribat fi sabilillah ini dengan makna secara umum. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah, intidarus solah ba'das solah, ya, fadhalikumur ribat, kata Rasulullah, menunggu solat setelah solat, ya, dia solat zuhur, setelah solat zuhur dia menunggu solat asar, maka itu dikatakan ribat. Demikian disebutkan, ya, termasuk dalam masalah ini, termasuk dalam hadis ini. Seandainya seorang setelah solat zuhur kemudian dia tetap di masjid untuk menunggu solat asar, kemudian meninggal dalam keadaan seperti itu, maka dia termasuk dalam kategori yang ke-17 ini. Demikian. Ada yang sebagian ulama menyebutkan ini khusus untuk menjaga kaum muslimin dari serangan musuh, ya, hanya itu. Ada yang menyebutkan secara umum. Bahkan ada yang menyebutkan ikhwah, apabila ada seorang muslim yang dia berdakwah di tempat pedalaman dan dia sabar di sana, jauh dari keramaian. Ya. Dia berupaya di sana berdakwah di pedalaman, dan dia mati di sana, maka dia juga termasuk dalam kategori yang ke-17 ini. Allahu a'lam bissawab. Namun banyak para ulama lebih banyak memilih yaitu ini khusus. Ya, khusus berarti yang pertama yang kita sebutkan tadi. Allahu a'lam bissawab. Kemudian yang ke-18 ikhwah, Al-mautu ala amalin soleh, yaitu seorang yang meninggal di saat dia sedang beramal soleh. Sedang puasa, meninggal. Sedang sholat, meninggal. Sedang ruku, meninggal. Sedang bersedekah, meninggal. Sedang haji, meninggal. Sedang umroh, meninggal. Maka ini termasuk salah satu tanda husnul khatimah. Berdasarkan hadis Hudzaifah, qala, dia berkata, dari Hudzaifah, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillahi khutima lahu biha dakhala jannah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah hanya mengharapkan wajah Allah dan dia meninggal dalam keadaan seperti itu, maka dia masuk surga. "Wa man shoma yawman ibtigha'a wajhillahi khutima lahu biha dakhala jannah." Barang siapa yang berpuasa satu hari karena mengharapkan ridha Allah, mengharapkan wajah Allah dan dia meninggal dalam keadaan seperti itu, maka dia masuk surga. "Wa man tasaddaqa bi shadaqatin ibtigha'a wajhillah." Barang siapa yang bersedekah mengharapkan wajah Allah, khutimalahu biha, dan dia meninggal dalam keadaan bersedekah tersebut, ya, dakhalal jannah, maka dia masuk ke dalam surga. Demikian ikhwah. Intinya, apabila seorang meninggal dalam keadaan dia berbuat baik, meninggal dalam keadaan berbuat baik, termasuk ketika dia berbakti kepada orang tuanya. Intinya, ketika seorang sedang beramal soleh atau berbuat baik, meninggal dalam keadaan seperti itu, maka dia termasuk dalam kategori tanda husnul khatimah. Demikian ikhwah, itulah 18 alamatul husnul khatimah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Nasrul Albani dalam kitab Ahkamul Janais. Dan dari sini ikhwah, para ulama memberikan kesimpulan bahwasanya mati syahid itu ada tiga. Yang pertama yaitu mati syahid, syahid dunia wal akhirah. Syahid dunia dan akhirat, ini adalah mereka yang tewas dalam jihad fisabilillah litakuna kalimatullahil ulia, untuk mengangkat kalimat Allah Subhanahu wa taala, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka yang tewas dalam jihad fisabilillah, ya, tapi tidak ikhlas. Dia jihad zahirnya dia membela agama Allah, tapi sebenarnya dia ingin agar orang mengatakan dia seorang pahlawan, seorang pemberani, agar mendapatkan pujian dari kaum muslimin yang lain. Ya, maka yang ini, ya, orang yang seperti ini dikatakan syahid ad-dunya, syahid dunia. Dua jenis syahid ini ikhwah, yang pertama syahid dunia wal akhirah, yang kedua syahid dunia. Kedua-dua orang ini diperlakukan sebagaimana orang yang mati syahid. Mati syahid dalam pertempuran, yaitu pakaiannya tidak dibuka dari badannya, ya, kemudian dia tidak ditanggalkan dari badannya, kemudian dia tidak dimandikan dan juga tidak disolatkan, ya, tidak disolatkan. Walaupun boleh menyolatkannya, disunahkan, lebih baik disolatkan, tapi nggak disolatkan juga nggak apa-apa. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyolatkan jenazah paman beliau Hamzah, dalam riwayat tersebut disebutkan bahwasanya walam yusalli ala ghairi, tapi beliau tak menyolatkan orang yang mati syahid. Rasulullah tidak menyolatkan yang tewas dalam perang Uhud selain Hamzah. Dari sini disimpulkan bahwasanya orang yang tewas dalam jihad fisabilillah, ya, boleh tidak disolatkan, namun tetap lebih baik disolatkan. Jadi dia hukumnya bukan fardu kifayah. Demikian ikhwah rahimanallahikum. Yang ketiga yaitu syahidul akhirah, mereka yang syahid akhirat, seperti mereka yang meninggal karena kandungannya, mereka yang meninggal karena sakit pluralitis tadi, mereka yang meninggal karena sakit dalam, mereka yang meninggal karena tuberkulosis, meninggal karena tertimpa benda berat, meninggal dikarenakan terbakar, meninggal dikarenakan, dan seterusnya ikhwah yang telah kita sebutkan. Ini disebutkan mati syahid dunia, syahid dunia. Dan orang seperti ini diperlakukan sebagaimana mayat-mayat yang lain. Jadi ikhwah, yang mati syahid dunia akhirat dan yang mati syahid dunia, ya, itu diperlakukan sama seperti orang yang mati syahid tewas karena jihad fisabilillah. Adapun mereka yang syahid akhirat, mereka diperlakukan, jenazahnya diperlakukan sebagaimana jenazah kaum muslimin yang lainnya. Demikian ikhwah, Allahu a'lam bishawab, itulah 18 min alamatil husnul khatimah, yaitu yang termasuk tanda-tanda husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga di akhir hayat kita kita termasuk dalam kategori husnul khatimah. Allahu a'lam bissawab. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Allahu a'lam bissawab.
Syukran jazakallahu khair, barakallahu fiik kepada Ustaz yang sudah memberikan pemaparan materi dari pembahasan perjalanan setelah kematian, dan tadi telah dijelaskan bagaimana macam-macam dan banyaknya sebanyak 18 kematian yang mudah-mudahan itu menjadi ilmu bagi kita, 18 kematian husnul khatimah. Dan tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dapat ditutup akhir hayat kita dengan husnul khatimah. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa atau pendengar yang ingin bertanya. Silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor layanan pesan singkat di nomor 0819896543, atau Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543. Baik, kesempatan pertama Ustaz, kami ajukan terlebih dahulu pertanyaan di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan dari Juli yang berada di Bandung. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana keadaan si mayit yang di dalam kubur apabila keluarganya tersebut melakukan ritual-ritual yang di situ tidak ada syariatnya, misalkan berkumpul-kumpul di tempat kematian atau acara-acara yang memang itu tidak ada, sangat bertentangan dengan Islam. Apakah hal tersebut Allah akan memberatkan mayit yang di dalam kubur, Ustaz? Mohon penjelasannya.
Jazakallahu khairan. Ikhwah rahimanallahu ikum, dalam masalah ini ya, ini ada dijelaskan oleh Syekh Muhammad Nasir Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janais ya, tentang pembahasan innal mayyit la yu'adzabu bibukai ahli. Sesungguhnya mayit itu akan disiksa dikarenakan tangisan keluarganya. Ya, dikarenakan tangisan keluarganya. Ikhwah, secara dasar, secara prinsip Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala taziru wa ziratu wizra ukhra. Sesungguhnya seorang itu tidak akan mengemban dosa orang lain. Siapa yang melakukan dosa, ya dia tahan sendiri, ya dia yang akan kena hukum dari Allah. Tidak ada kamusnya si A yang mencuri, maka nanti Allah akan mengadab si B. Demikian. Namun dalam hadis ini ternyata Rasulullah katakan innal mayyita, sungguhnya mayit itu la yu'adzabu bibukai ahli, akan disiksa akibat tangisan ratapan keluarganya. Loh, bukankah yang meratap itu keluarganya? Kenapa? Mengapa si mayit yang malah disiksa? Bukankah Allah mengatakan wala taziru wa ziratu wizra ukhra? Sungguhnya seorang itu tidak bisa mengemban dosa yang dilakukan oleh orang lain. Para ulama memberikan beberapa cara taufik mengkompromikan dua dalil ini, ikhwah rahimanallahu iyyakum. Mengapa Rasulullah mengatakan si mayit akan diadab gara-gara ratapan keluarganya? Pertama ikhwah azallahu iyyakum, yaitu pertama si mayit sebelum ketika dia masih hidup ya, ketika dia masih hidup dia tahu bahwasanya budaya tradisi masyarakat di tempat dia, yaitu kalau ada yang meninggal itu diratapi oleh keluarganya. Dan si mayit sebelum dia meninggal, dia sudah tahu ini sebuah kesalahan. Bahkan termasuk dosa besar ya. Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Kabair, beliau menyebutkan meratap itu termasuk dosa besar. Dia tahu, si mayit ini sebelum dia meninggal, dia sudah tahu. Kita anggap sajalah seorang ayah, dia sudah belajar sunnah misalnya. Dia tahu bahwasanya masyarakatnya, di masyarakatnya kalau ada seorang yang meninggal, maka akan maka budaya mereka akan meratapi si mayit. Si ayah ini tahu, ini salah, ini termasuk dosa besar. Tapi dia gak pernah mengajarkan hal itu kepada keluarganya. Dia rahasiakan, dia sembunyikan. Maka kalau ketika dia meninggal, keluarganya meratapinya, ya, maka dia terkena. Ya, dia terkena dosanya. Kenapa? Mengapa? Dia sudah tahu bahwasanya meratap itu dilarang dalam Islam. Dan dia sudah tahu masyarakat itu melakukan hal itu setiap kali jenazah ataupun mayit yang meninggal dunia. Tapi dia tak pernah ajarkan sedikit pun hal itu, dia tidak pernah wasiatkan sedikit pun hal itu kepada, dia tidak pernah ajarkan itu kepada keluarganya. Maka di saat dia meninggal dan keluarganya melakukan hal yang sama sebagaimana dilakukan oleh masyarakat, maka dia juga terkena ancaman itu. Dia termasuk dalam hadis innal mayyita la yu'adzabu bi bukai ahli, sungguhnya mayat itu diadab dikarenakan tangisan keluarganya. Itu yang pertama. Yang kedua, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, yaitu budaya ataupun meratap, ada yang melakukan, ada yang tidak, ya. Ada yang melakukan, ada yang tidak. Tapi dia ketika mau meninggal tidak ada mewasiatkan. Kalau bapak meninggal nanti kalian jangan meratapi bapak. Enggak ada dia wasiat seperti itu. Ya. Dan dia tahu bahwasanya ini sebuah meratap itu sebuah keburukan yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun dari kalangan kaum muslimin. Tapi dia enggak pernah, dia tidak ada mewasiatkan agar keluarganya tidak melakukan hal itu. Demikian. Maka otomatis ketika dia meninggal dan keluarganya melakukan hal yang diharamkan dalam syariat tersebut, maka si mayit juga terkena imbasnya. Demikian ikhwah rahimanallahu ikum. Demikian juga hal yang lain. Misalnya ini, ya, salah satu kebiasaan masyarakat kita, adanya acara-acara setelah kematian itu, ya, acara-acara yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Si mayit sudah tahu itu tidak ada sunnahnya, ya. Tradisi yang dilakukan oleh masyarakat itu tidak ada sunnahnya dan dia tahu itu. Namun dia tidak pernah mengajarkan hal itu kepada keluarganya dan juga tidak mewasiatkan hal itu kepada keluarganya kalau dia meninggal nanti jangan lakukan hal ini. Ya. Kalau begitulah kondisinya ikhwah, maka dia juga akan terkena ancaman. Seperti hadis yang menyebutkan innal mayyita la yu'adzabu bi bukai ahli. Sungguhnya si mayit akan diadab dengan tangisan keluarganya. Demikian ikhwah. Namun kalau dia sudah wasiatkan, dia sudah ajarkan keluarganya, ternyata si keluarga tetap melanggar hal itu, maka dia sudah terlepas. Dia tidak termasuk mendapatkan siksaan gara-gara perbuatan terlarang, perbuatan bid'ah yang sudah dia ajarkan kepada keluarganya dan sudah dia wasiatkan jangan dilakukan ketika hal itu ketika dia meninggal dunia. Jika ternyata keluarganya melanggarnya, maka wala taziru waziratu wizra ukhra, sesungguhnya seseorang tidak akan mengemban dosa yang dilakukan oleh orang lain. Allahu a'lam bishawab.
Nah, baik, syukran jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya yang berada di Bandung. Dan selanjutnya satu kesempatan kami berikan di layanan telepon, silakan di 0218236543 bagi yang ingin bertanya langsung mengenai pembahasan kesempatan pagi hari ini. Ya, silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Halo. Halo Pak atau Ibu, assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum Pak Ustadz.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak?
Dengan Bang Bobi di Kampung Baru.
Pertanyaannya, mohon jangan terulang yang kemarin-kemarin Pak ya.
Iya, sesuai tema saya tahu Pak Ustadz.
Iya, silahkan.
Iya, ini Pak Ustadz kalau mati syahid itu di dalam kuburnya dapat nikmat nggak tuh Pak Ustadz? Mohon dijawab Pak Ustadz, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya silahkan.
Assalamualaikum. Apabila seorang mati syahid atau mereka yang meninggal di salah satu tanda husnul khatimah, ya, maka ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, maka dia akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Karena kalau kita lihat yang telah kita baca hadis-hadis yang min alamati husnul khatimah itu selalu terkait dengan azab kubur. Jadi dia terbebas dari azab kubur. Apabila seorang terbebas dari azab kubur, berarti dia akan mendapatkan nikmat kubur. Demikian. Lantas bagaimana dengan yang setelahnya, yaitu yang nanti di akhirat? Ikhwah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih kurang artinya yaitu faman naja minha, barang siapa yang selamat dari azab kubur, fama ba'daha aisar, maka yang setelahnya itu lebih mudah. Faman lam yanju, namun barang siapa yang tidak selamat dari azab kubur, faman lam yanju minhu, barang siapa yang tidak selamat dari azab kubur, fama ba'daha, maka yang setelahnya huwa asyad, maka yang setelahnya itu lebih dahsyat. Allahu a'lam bisawab. Jadi yang dimaksud adalah mereka terhindar dari azab kubur, dan itu merupakan tanda kebaikan yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia, dan itu merupakan, dan dia akan mendapatkan kebaikan yang lebih nanti, yang lebih lagi nanti di saat dia nanti di hari akhirat kelak. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum, karena waktu kita sudah melewati, ya semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.